Wednesdays at 1900 UTC.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka oo idinka imanaysa magaalada washington d c waa subaxnimo arbacaad taariikhduna ay tahay 23 bisha ogost ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogeyga v o a somali.com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah 3 wiil oo soomaali ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Sweden.
Magaalo adiga nus saac noo jirto iskaara la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sidana loo sheeganaya gaari weyn gawaaridan xamuulka qaada astabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii, kabacdina gaarigoodii kale uu hoos galay ee weynaay. Sidoo kalenta waxaa qabsaday gaarigoodii dab ayaa ka kacay.
sidoo kale waxaad maqli doontaana kulan ay dhallinyaradu su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka dhacay magaalada jigjiga, iyo weliba warbixino ku saabsan kirada guryaha dalka kanada oo cirka isku shareeray aan idhaahday, iyo weliba sicir barar ka dhacay amaba ka jira dalka kenya, iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda saakiya caalamka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda al-shabaab ayaa weeraro xidhiira ku qaaday aagga koonfureed ee magaalada muqdisho. ugu yaraana 2 askari ayaana ku dhintay, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen israsaaseyn degmada kaxda ku dhex martay ciidamada ammaanka iyo al-shabaab. sida ay v o a u sheegeen saraakiilla dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooga la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. waxaana isku horimaadku yimi kadib markii al-shabaab ay weerar 4 aag ah ku soo qaaday kaxda ilaa iyo 1:40 habeennimo waqtiga maxalliga ah, waxaana meelaha ay beegsadeen ka mid ah saldhigga booliiska, xarunta maamulka, iyo weliba 2 goobood oo ammaanka. dagaalka ugu culus ayaa lagu beegsaday saldhigga booliiska, iyadoo halkaasi ay maleeshiyaadku gaadhi ku qarxiyeen. ciidamada booliiska ayaana dagaal kala hortegay, waxaana ay maleeshiyaadku intaasi kadib ku soo rideen dhowr baasuuke saldhigga markii ay halkaasi dib uga guranayeen. kaxda ayaa ku taalla dacalka koonfureed ee magaalada muqdisho, iyadoo deris amaba jaarla gobolka shabeellaha hoose, maracadde, xeelasha, iyo weliba arbacow iyagoo halkaasi kasoo dusi kara si ay weerar halkaasi uga fuliyaan. ilaa iyo 500 caruur ah oo dhowr iyo 20 ka mid ah ay aad da'doodu u yartahay ayaa gaajo ugu dhintay dalka Suudaan, xarun caruurta agoomaha lagu hayo ay dowladdu leedahay. waxaanay caruurtana dhinteen tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen dalkaasi ku yaalla bariga qaaradda Afrika, sida ay salaasadii shalay toola sheegtay mid ka mid ah hay-adaha bixiya gargaarka ugu badan. hay-addan Save the Children ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 30,000 oo caruur ah aanay haysan waxyaabaha lagu nafaqeeyo amaba lagaga daaweeyo xanuunada la xidhiidha nafaqadarradaasi, isla markaana lagu qasbay inay xiraan 7-10 xarumaha nafaqeynta ah oo ku yaalla dalkaasi Suudaan. qulqulatooyinka waddankaasi Suudaan ka socda ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof, sida ay sheegtay Lisa Threzel oo aafayeen u hadashay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. walow dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba dhakhaatiirta gudaha dalkaasi ku suganba ay sheegeen in tirada dhimashadu ay u muuqato inay intaasi ka badan tahay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilowna dhegeystayaale dalka Sweden, meel u dhexaysa magaalooyinka Skara iyo weliba Falashobin, isla markaana u dhaw caasimada labaad ee dalkaasi ee Gotenberg ayaa waxa ka dhacay shil gaari oo ay ku dhinteen Allahu naxariistay 3 wiil oo Soomaali ah. Booliska waddankaasi ayaa wada baaritaan la xiriiray shilkaasi. Gudoomiyaha guddiga waalidiinta jaaliyada Soomaalida ee magaalada Fulashoobin Abdul Xaliim Maxamed Cabdi ayaa sida ay wax u dhaceen uga warramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, waxaana uu ku bilaabayaa sida uu shilkaasi u dhacay.
Adiga mudan walaal Cabdixafiid, kulley xaalad aad u daran maaragtay ugu baahay markii ugu horreysay aan aragno ama aan maqalno ayaa ka dhacday magaaladan aan degannahay Sweden Falshobin, magaceedu yahay dhalinyara ka shaqeysa magaalo kale magaceedu yahay Newtani inoo jirto 45 daqiiqo ayaa waxay raaceen ama ka haysteen hal gaari si maaragtay ay maaragtay isku wada raacaan ay halkaas ugu soo shaqeeyaan. Kulli maalintooda maalin caadi ahayd sida loo sheegay way soo shaqeeyeen. Soo noqodkii way kasoo caraabayeen shaqadii markay kusoo noqonayeen magaaladii ayaa magaalo adiga nus saac noo jirto iskaare la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sida loo sheegayna gaari weyn gaari gawaaridan xamuulka qaada lastabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii. Kabacdina gaarigoodii kale hoos galay ee weynaay. Sidoo kale waxaa qabsaday gaarigoodii dab ayaa ka kacay. Saas darteed markay shantoodiiba meeshay ku raqbaxeen ay ku geeriyoodeen. Waana arrin aad u adag.
Saddexda wiil ee Soomaalida ah marka laga reebo labada wiil ee kale iyaguna jinsiyad ayay u dhasheen.
Kulli sidana loo sheegay yar wuxuu u dhashay Marokko waa Maroocan, halka ka kale u dhashay Iraq qolooyinkan Kurdida la yiraahdo Kurdistan, halkaas uu kasoo jeedaa.
Waa tahay booliska Sweden gaar ahaan magaaladaasi baaritaan ayay wadaan ayaa nagu maqaala ah. Ilaa iminka wax ma sheegeen?
May ilaa hadda wax cad oo rasmi ah mayse sheegin. Aanan ka ahayn inay dhalinyaradu geriyootay ay halkaas ku geriyoodeen, laakiin ilaa hadda baaritaankoodi wax ka soo baxay oo cad oo aan maanta halkan aan ka sheegi kara ma jiraan.
Ilaa iminkana lama oga miyaa xilliga la aasayo dhalintaasi?
May mar aan weydiinay qolooyinka degmada mas-uulka ka ah ee maanta noogu yimaaday xafiiska jaaliyada iyo maaragtay qolooyin kaleba waxay noo sheegeen in arrintanu ay qaadan karto isbuuc ilaa 2 isbuuc maadaama loo baahan yahay in baaritaan xagga maaragtay jirka in la sameeyo maadaama dhalinyaradu burbur badan iyo maaragtay dhaawacyo badan ay gaareen weliba laga yaabo inay sameeyaan ka qaadaan DNA maaragtay baaritaankiisa ama baaritaanada DNA-ga xagga sida wadaha sal darteed markaas kabacdi una xaqiijin doonaan waqtiyada iyo maaragtay sida loo duugi doona ama loo aasi doona.
Ilaahay ha u naxariisto dhalintaasi Cabdulxaliim, aad iyo aad ayaad adiguna u mahadsan tahay inaad warkana siiso xilli adag idinkoo ku jira.
Aad aad u mahadsan tahay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida waalidiinta jaaliyada Soomaalida ee magaalada Fulashoobin ee dalka Sweden Cabdixaliim Maxamed Cabdi oo warramayay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdicaafid Cawil Ismaaciil. Magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay shirka wadatashiga xukuumadda iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada, kaasoo lagaga hadlayay wax ka qabashada tabashooyinka dhalinyaradu ay qabaan, iyadoo xukuumadduna ay dhalinyarada shirkan ugu soo bandhigtay horumarka ay waddo. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo dhalinta ku dhaqan caasimada magaalada Jigjiga, iyadoo duluucda ay ahayd sidii dhalinta faham looga siin lahaa waxqabadka xukuumadda ee 5 sano lasoo dhaafay iyo shaqooyinka laga qabtay dhanka horumarka iyo weliba dhageysiga tabashooyinka dhalinyarada ay qabaan. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada shirkan tahay sidii dhalinyarada fursad loo siin lahaa loogana jawaabi lahaa su'aalaha ay qabaan.
kulankeen u jeedadu waxa ahay in dhalinyarta fursad loo siiyo su'aalaha ay qabaan ay ku soo jeediyaan aragtiyo ay leeyihiin aragtiyadaas baa in la qaataan hadii leeyihiin ay soo bandhigaan maadaama kulmada noocan iyo inta badan ayna dhicin dowladda xaggeeda xoogaa xoga ay ahayd inay bixiso oo ayna bixinin waxa laga yaabaa inay ay jirto idinkuna waxa laga yaabaa khagaarayaal aad ku soo jeedisaan ra'yigeed ku soo dhacaya waxa hala saxo waxa hala hagaajiyo inaadan helinba yaa laga yaabaa marka taas in maareeyay halay qabto oo kooban noocaan la diyaariyay way jeedin
dhankooda qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka soo jeediyay su'aalo ku qotoma baahiyaha ay qabaan ee sida shaqo la'aanta iyo sidoo kale ka qaybgalka haweenka dhanka shaqooyinka xafiisyada ee ay xirfad ahaan aqoonteeda leeyihiin
waxa kale oo dhalinyar ahaan aan tabiinayso waxyaabo badan baa la qabtay waxyaabaha la qabtay dowladdu waa soo bandhigtay laakiin waxaa jira waxyaabaha aan tabiin waxaa ka mid ah shaqalaan baarsan oo dhalinyarada waqti xaalkan aad noo saamaysay waxaa ka mid a shaqa abuurka dhalinyaradu ma sidii looga faaidasidii loo baahnaa ma helaan waa ma helaan 50,000 oo shaqa abuura yaa la fuliyey waan maqalaan
waana loo qabtay waa run oo maanta runtii noloshiiyo dumarka dumarka xaggii hadday noqoto magacaabista xaggii siyaasadda in laga soo dhiso wax badan baana loo qabtay laakiin nuna nama rafiin wax badan bay naga dhimaa haddaan ka soo bilaabo hadda xagga xafiisyadeena waa run gabdheheenna aad baa loo magacaabaa hadda naga dhigay noqoto mala xafiisyada wax badan baa laga dhigay laakiin xafiis magaaladeena jijiya ama gobolo hal gabadha oo ah agaasisaabaad mal
geestooda waxaa iyaguna shirkani ka hadlay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo iyaguna su'aalo iyo fikrado ku saabsan baahiyaha ay qabaan usoo jeediyey madaxweynaha deegaanka
fursadadoodayaasha ayaa inta badan kala kulma caqaabado la xiriira sida si siman loo helo adeegyada fursadaha kala duwan midkood maqalka qabsiyaa u helaan oo kale marka sideed u qorsheynaysaa lumid xuquuqda baahiyaha dadka daboolayaasha
gabagabadii shirkani ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha dowladdeega soomaalida mustafa maxamed cumar islamarkaana ka jawaab bixiyey su'aalihii iyo fikradihii ay soo jeediyeen dhalinyarada madaxweynaha deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in baahiyaha ay soo jeediyeen dhalinyarada qorshe ahaan ay u qaadan doonto xukuumadda si ay ugu darsato qorshayaasha ay dejinayso xukuumadda waxa uuna yidhi
shaqaabuurka dhalinyarada akhlaaqda dhalinyarada labada qodob soo qaatay markaa in kuwa qorshe loo qaato annagaa isku noqono annagaa hogaaminsiya waxaalana waa wacyigelin wixii hadda la soo jeediyey tiigii la horreeyey ee hogaamisha ay ka hadleen ee akhlaaqiyaadka iyo wacyigelinta u baahnaa oo iyada laftigeedu ah in la fadhiisto la wada hadlo maxaa ka runa maxaa ka beena maistibaac rataanu leeyahay madaba waa inaan sii wadnaa arrimaha qaarkood qaarna waa inaan ka garawno oo aan qorshe u raalino waxaa ka mid a dhanka shaqaabuurka dhalinyarta waxbaratay ordayo waxay yaha bara ka shaqeeya maaha waxaan leena oo waxbartay oo shahaado qaatay shahaadada uu qaatay shaqada inuu ku raadsado waa in laga caawiyo hadduu dhaqaalaha furtay hadduu shaqa dowladeed karaa shaqa dowlad haddii kale de buruugtii lagu xiro bageedii lagu xiro oo fursadii uu isagoo ku abuuri lahaa shaqo ku abuuri lahaa halkii ka shaqayn lahaa in loo shaqeeya isaga halku abuuri lahaa in fursad loo fura loo baahiya
isku soo wada duubo xukuumadda ayaa sheegtay in shirkan uuna noqon doonin kii koowaad balse shirarka noocan oo kale ah ee lagu dhagaysanayo tabashada ay qabaan dhalinyarada deegaanka la sii joogteyn doono maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
odayaashii waxgaradka degmada faafi ee ismaamulka gaaris ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa shir ay ku yeesheen xerada qaxuntiga ee xagardheer kaga hadlay iska horimaad ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada gaarisa odayaasha ayaa sheegay inay doorkooda ka qaadanayaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa beelaha ay waxyeeladaasi kala gaadhay warbixin arrinta ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaama
shirkan oo qayb ka ahaa kulamo isdaba jooga oo maalmihiina dhaafay ay odayaasha iyo waxgaradka degmada faafi uga arrinsanayeen dhibaatadii dhowaan ka dhacday magaalada gaarisa waxaa ka qayb galay odayaasha labada beelood ee dirirta ku dhex martay gaarisa ee iyagu deggan degmada faafi iyo waxgaradka beelaha kale ee ay haybudaagta yihiin odayaashii shirka ka qayb galay ayaa sheegay inay si mugle uga shaqeeyeen inaan dhibaatadii ka dhacday gaarisa aanay wax saamayna ku yeelan dadka ku nool degmada faafi sida uu sheegay suldaan salebaan axmedey shuuriye oo ka mid ahaa isimadii shirka ka qayb galay
kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay kulan nabadeed u dhaqdhaqaaq nabadeed way u dhaqdhaqaaq nabadeed way oo ka dhaxdhacay Garissa County muddadan hadda dhowrka bari ee na soo dhaafay arrimahaas muxuu ahaa beesha talamugala muxuu ahaa wax ka dhaxdhacay aad u foolxun oo muxuu ahaa aad looga naxay in lama lagu soo dabaalo baad maxan ku raadaa ee guntiga dhisa la saga dhigay beesha talamugala ee Jaraajila Fafis Sub County Jaraajila Division way tashato way isku soo diday go'an bay gaartay oo nabad bay qaadatay in maxan ku raadaa areagan uusan muxuu ahaa colada ay soo galin dad naga duule oo duulimada ka qayb qaatay ayna dhicin baan go'aansanay beeshi waan si nabadeynay oo maxan ku raadaa gacmaha isaysata gudiye iyo dadka u hawlgala ka hawlgala oo daraas u dhaqdhaqaaqana way ino sameeyne
waxa garadkii shirka ka qayb galay ayaa isla qaatay in orgooyin loo diro meelaha ay wada degan yihiin labada beelood ee ay waxyeelada soo kala gaartay si loo adkeeyo nabada oo aan dhibaatadu u gaarin deegaano cusub sida uu sheegayo Ibraahim Sheikh Faarax oo ka mid ah waxgaradka labada dhinac
arinta ayda inaan socono oo horta jaraajila aan ku wareegnay anaga isla qaadanay nabadna aan ku soo dabaalno meesha guddiga ayaa laga diyaariyay oo isku dhafan oo samawadal iyo cod aqba ah guddigaas oo la rabay inuu inta ka kaco oo biyo madowe ka bilaabo yuumbistago faafitago oo dhaashay iyo harboor dhaashay iyo madax muruub iyo daad bilaal harboorna ay u dambayso
odayaasha ku shiray xagar dheer ayaa sheegay in dhibaatada dhacday ay geysteen dad Makassar laakiin wax garadka labada dhinac ay si wada jir ugu xun yihiin khasaarihii ay dirirtu sababtay sida uu sheegayo Cabdi Yuusuf Xakaaro ka mid ah odayaasha ku hawlan xalinta dhibaatadii ka dhacday magaalada Garissa
meesha Garissa la dhaho waxba ka soo noqday dad Makassar ah oo colaadaan garanaynin yaa sameeyay fal xun oo weli aan soo marin arinta waan ka xunnaa anaga hadaan nahay jaraajila annaga suuq dhifkan u dhacay shir maana kala kicin arinta waan xanuunsanay waan ka xanuunsanay dabeel haday imaato nin walba ishiisu qabsada waxaa u baaqayaa dadka Makasta wax walba inuu sameeyo laga yaabo dad akhyaara ku dhow culimada ku dhow dadka laga qabto
wax garadka labada beelood ee dhibaatadu ka dhex dhacday iyo madaxda laga soo doorto gobolka ee heer federaal iyo heer ismaamul ayay odayaashu ka codsadeen inay doorkooda ka qaataan hakinta dirirta ka aloosan ismaamulka Garissa sida uu sheegay Cabdirashiid Xuseen Maxamed oo ka mid ahaa haldoorkii shirka ka qayb galay
wax haday dhacaan waxaa ka taliya inta wax garanayso waxaan u maleynaa Garissa County wuxuu khaasatan waxaan baaqo u diray waa beesha talmuga maanta deegaan Garissa deegaan waxaan filayaa madaxda maanta lagu soo hurto waayaga waa arin aad u xun arinta gacanta lagu qabto inta waa baaq aan diray
laamaha amaanka ee heerarka kala duwan ee dawladda Kenya ayay odayaashu ka codsadeen inay talaabo ka qaadaan dadkii ku lug lahaa mashaqadii ay dadku ku dhinteen ee dhawaan dhacday sida uu sheegayo Sultan Salaban Axmed ee Shuuriye
dawladda countiga iyo dawladda dhexe labadaba waxaan ka codsanayna security-ga inay sugaan baaritaan dheerna ay ku sameeyaan tolka kamida ma aha in la qabto xabsiyada dawladda ay ku dambeeyaan maxaa aha dawladda waan u baaqayna waan ka codsanayna
shirkani waxa uu qayb ka yahay dadaalada nabadeed ee la doonayo in xal looga gaaro dirir ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo dhawaan ka dhacday magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiraha dadab
Hotana Canada maamulka magaalada Toronto oo kaashanaya dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dadaal badan ku bixinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka guryaha xilli bulshadu ay ka cabanayso kororka kirada guryaha magaalada Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaanay ka mid yihiin dad hakiyay bixinta kirada kadib markii lagu sameeyay lacag kordhin wasiir warbixintan ku sheegay wariyahayaga nooga soo warrama dalkaasi Canada Xuseen Nuur Haaji
duqa magaalada Toronto Olivia Chow tan iyo markii ay u ololeynaysay qabashada xafiiska ugu sarreeya ee magaaladan waxay ku celcelinaysay wax ka qabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo muuqda kuwa ku siyaabkaanaya dadka degan magaaladan mararka la duwan ayay u jeedisay dawladda federaalka iyo tan gobolka Ontario inay ka taageeraan soo afjarida dhibaatada dhanka guryaha ee magaaladan waxay si xoogan u rumaysan tahay qorshaha ah in qoyska dakhliga soo gala 300% waxaan ka badnayn ay ugu baxdo kirada guryaha isniintii waxay ku dhawaaqday 13.4 milyan oo dollar oo dheeri ah oo lagu kabayo lacago kala duwan oo ay u dambeysay 79 milyan oo dollar oo ka timid dowladda dhexe oo looga jawaabayo dhibaatada dhanka guryaha iyo wax u qabashada dadka ku cusub dalkan oo soo galootiga ama qaxootiga ah lacagtan cusub ee ay ku dhawaaqday Olivia Jow ayaa ah mid ay si wada jir ah u dhiibayaan maamulkeeda iyo kan gobolka Ontario
These kind of rent supplements will help top up people's income so that they could afford the rent.
lacagtan dheeriga ah waa mid ka caawinaysa dadka ay tiriyeen ay awoodaan kirada si ay u helaan qol ama guri ay degaan. Barnaamijka waxaa lagu magacaabaa ay tiriyeen Canada Ontario Housing Benefit. Waa barnaamij ay si wada jir ah u wadaagaan dowladda federaalka ee Canada iyo tan gobolka Ontario. Ma ahan barnaamijkan ay tiriyeen mid ay wado magaalada. Waxaan u dhaqaaqay in maamulka magaalada uu istaago ay tiriyeen arrinkan maadaama aan bartamaha ugu jirno dhibaato dhanka guryaha ah. Waxaan miiska saarnay ay tiri 6.7 milyan oo dollar oo lacagteena ah.
Because we are in the middle of a crisis, we are putting 6.7 million of our money on the table.
Qadar Cabdi Xasan wuxuu dhawaan tagay mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto si uu guri uga kireysto. Wuxuu wax la yaabo ku tilmaamay qiimaha kirada ee loo sheegay.
Halkii qol ayaa waxaa lagu yiri 2,600 dollar. lagu daray korontada guriga biyahaaga iyo baarkinka runtii waa wax la yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg
mid kale inta badan magaalada guriyahooda saas ayaa erka lagu dhajiyay qiimo xadaaf ah
dhibaatada ka taagan kororka qiimaha kirada guryaha ayaa sababtay in dadka qaar oo ay Soomaalidu ku jirto ay joojiyaan bixinta kirada tan iyo bishii Juun ee sanadkan dad degan dhismayaal ku yaala xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka diidan inay kirada bixiyaan sabab la xiriira lacagta kirada oo lagu kordhiyay waa ka Nuruddin Maxamed oo iga warramay arrinkaas
Xuseen arintan oo dibad baxa oo maartay ay ku joojinayaan inay la maartay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maartay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 100% ama qarqood 100% 100% taas oo guriyaasha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maamulka meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maartay guriga oo si qaloodu maartay aad ba maartay oo adkaatay sida daraadeed markuu waxay ku midoobeen inay maartay badbaxay sameeyaan inay maartay ay kirada ay ku aysan ku bixinin
dadka muddada degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in tan iyo markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakamaynta qiimaha kirada guryaha in milkiilayaasha guryuhu ay bilaabeen inay sanad walba ay sameeyaan lacag kordhin dhibaato ku ah dadka deegaanka
sida aan wada ognahay jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad dakhliga soo gala as qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida hadda aad ogtahay dawladda Ontario ninka qabsaday sharciga guryaha wuu kansal gareeyay oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday
Olivia Jow duqa magaalada Toronto waxay sheegtay in dad badan oo hor leh oo degan magaalada ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan cusub ee taageerada guryaha laakiin khubarada dhanka guriyeynta waxay rumaysan yihiin in xal u helista dhibaatada guryuhu ay qaadan karto waqti dheer haddii si degdeg ah aysan maamulada dalka u dhisin guryo cusub isla markaana aysan ballaarin taageerada dhaqaale ee lagu kabayo dadka ay ku adag tahay dhibista kirada Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dalka Kenya waxaa laga dareemayaa sicir barar ku yimid qaybaha kala duwan ee maciishada kaasoo saameeyay ganacsiga iyo waliba nolosha bulshada warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre
maciishada ayaa dalka Kenya gaartay meeshii ugu sarreysay bilooyin kadib siyaasad kacsan markii dalkan uu galay oo khilaafaad siyaasadeed oo mudaharaadyo watay ay markaas ka dhaceen arrinka ugu weyn ee sicirka iyo sarrafka doolarka geeyay meeshii ugu sarreysayna waxa weeye dawladda oo kordhisay waliba si sare cashuuraadka ay qaado iyo sarrafka doolarka oo aad u sabeynaya lacagta dalka Kenyana ay gaartay qiimihii ugu hooseeyay ay abid gaarto ganacsatada Soomaalida iyo xaafadda Islii ayaa kala sheekaystay sida ay u dareemayaan maciishad kororka ka jira waddanka iyo haddii uu shaqadooda saameyn ku yeeshay Qaliif Cabdi ayaa ka mid ah oo beec mushtariga Islii ku jira isagoo ka warramay qiimo sarreyntan oo aanay horey u arag ayuu u sababeeyey sicir bararka 70 dollarka oo halkii ugu sarreeyay dalkan ka gaaray iyo shilinka Kenyaanka oo meel aad u hooseysa maraya
wariyaha heerka ugu sarreeya ayay taagan tahay waxaan u sii daran oo maanta aad hadda u sarreysa waa sonkorta oo kale bariiska iyo baastada iyo sidoo kale waa sarreeyaan aad ba u sarreeyaan waxaa dhibaatadan waxaa keenaya doolarka kacsan iyo lacagtii Kenya dhulka gashay ayaa keenaysa yaalabtana banaanka inta badan banaanka ayaa ka timaadaa mar haddii banaanka ka timaadaana lacagta waxay ku soo xustaan doolar bay soo siiyaan marka doolarkaasaa lagu xisaabinayaa marka bacsharada ay wadamariyan aad ba u sareysaa aad iyo aad ba u sareysaa meesha ugu xumayd bay taagantahay wareegeed intaa in lay mana taagmayna gaari kiradii ugaarida ha boqol iyo konton bay maraysaa marka waa aad bay bacsharada u sareysaa marya waana xakeenaya doolarka kacaya waxaasa keenhaya ee kolley dunida oo dhan bay ka jirtaa sarbarka jira dhakeenada waa ka sadarannahay aad bay inaga uga sadarannahay
cabdi maxamed axmed oo isagoona ganacsada islii ee raashinka dibadda ka keena kamid ah ayaa u sheegay v o a qiimo kororkan heerkiisu sarreeyo iyo sida uu u saameeyey maciishadooda iyo weliba alaabihii ay ka iibsan jireen macaamiishooda si gaarana waxa uga hadlay marka alaabaha lasoo dejinayo
alaabtii alle waaye intaas haddaa kuma xirno dadkii wax haddee wax ay jirtaan lama wahaayo sababta qofku marku ro inuu alaab qaato alaabtii lacagtii isku rogor waagi hore hadduu tobanku ku adeegi jira hadda waxay noqonaysataa bistuun inuu lahaata ku adeegto ma fahmi so doolarka daraadiisa marka hadaa ganacsiga alaabta ta soo gelayso very high insurance hadda zaada u saaran dadkii waa cawaadayaan guryihii waa lagu dardaray ganacsiga aray ahaantana hadda alaab markaa dibadka dalbeen camal doolarkii anaga ku xirannaa ma fahmi marka problem badanaa ka taagnaa laakiin haddiisa kasii badan wayso baasha uu kaco waxay noqonaysaa in alaabii dhan la waayo kaashii waxas lagu soo wada jirto ilan doolarkii hay ee alaabtina zaada u kaco hadda briska camal laba kun sideed boqol oo lugeed jira hadda waxay gelaysaa hadda waxay meelaysaa saddex kun iyo sagaal boqol oredi meqaa ku kacday marka waxyaaba badana kordhaysa kortii burkii briiskii saliidihii wixii o dhan waaba hay mafahanta ilan doolarka ku xiran yihiin iyagana
inkasta oo tobankii sano ee u dambeeyey uu shilinka kenyaanka hoos u dhacayay doolarkana uu sare usii kacayay qiimo aan fadhinna uu ku sugnaa haddana sanadkan ayuu gaaray heerkii ugu sarreeyey taasoo ganacsatada ay sheegayaan inuu qeybta ka qaatay qiimaha maciishada iyo nolosha uu gaaraysa meel sare oo aad ay ugu dhib qabaan dadka danyarka ah maryan maxamed barre v o a nairobi
wagaag dhegeystayaal sa ahaatanba codkaasi dhigiina kusoo dhaqaya u tilmaamayo dhinaci kaalmaha iyo heestaha ayaynu jalici doonaa isla markaana aynu ku wada nasan doonaa
waagaag
ay dhigisteen heestaasi codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen Xaliima Khaliif Magool, Axmed Moogal Liibaan, Cumar Dulla Cali iyo weli Omar Yar Musale Ishe ayaa ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waana shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo.
وقد سؤاله أخوى لباس إذيت هيئاً حوقات لي من قبوين يوم لما نباق بن عشقانين عشق داري